Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Mit navn er Mayumi, og du lytter til Den Slemme Slemme Podcast. Velkommen til anden del af podcasten om psykedelisk medicin, hvor vi sætter fokus på, om man kan bruge det psykedeliske i behandling mod psykisk sygdom. I første del hørte vi tre modige gæsters beretninger om, hvordan ayahuasca, svampe og andre psykedeliske substanser havde bidraget til, at deres psykiske helbred blev drastisk bedre. Det er uden tvivl den podcast, jeg har fået allermest personlig respons på. Folk har skrevet til mig, kontaktet mig, og jeg har simpelthen mødt nogle af jer fantastiske mennesker for det her miljø. Tusind tak for alle sammen. Og tak for jer, der har delt jeres personlige historie, også jer, der ikke ønskede at have den med i podcasten eller trak den tilbage. Det har stadigvæk bidraget til min forståelse af, hvordan hele det her system fungerer, og har i sidste ende hjulpet med at gøre hele den her podcast-miniserie meget bedre. Så husk at lytte til første del af healing med psykedelisk medicin, ayahuasca og svampe, eller det lange navn, jeg nu valgte at kalde den, fordi det hele går op i en højere enhed. Inden vi kommer alt for godt i gang, vil jeg lige fortælle lidt om mig selv til de nye lyttere. Mit navn er Mayumi. Gennem de sidste 15 år har jeg undervist on and off i meditation. Jeg har klienter til traumaforløsning, regressionsterapi, hypnose, øjenbevægelsesterapi, følelsesmæssig integration og en hel masse andre ting. Jeg har kompleks PTSD og almindelig PTSD efter en barndom med seksuel overgreb, manipulation og omsorgssvigt. Og det er den største grund til, at jeg lavede den her podcast. Jeg havde mundkur på i rigtig mange år og kunne ikke selv snakke om mine traumer eller det, jeg havde været igennem. Jeg synes, det er super vigtigt, at folk, som har oplevet de her ting, kan få lov at tale ud og dele deres sandhed. Og Den Slemme Slemme Podcast er netop blevet den platform, jeg ønskede mig, det skulle være. Nemlig et sted, hvor folk, der har været noget banebrydende igennem, om det er psykisk sygdom, misbrug, vold, whatever, som nu rækker ud og prøver at hjælpe andre. Jeg er også lige blevet optaget på peer-medarbejderuddannelsen, som jeg starter på lige om lidt. Og som peer-medarbejder handler det om at bruge sine personlige erfaringer inden for psykiatrien til at hjælpe andre, der måske døjer med de ting, man selv gjorde engang. Så det glæder jeg mig super meget til. Jeg starter her lige om lidt, og jeg er faktisk lidt nervøs. Men det bliver fedt at komme ud og lære noget med nogen, der har de samme interesser som mig efter alt det her corona. Så kryds fingre for mig. Det bliver virkelig spændende. I dag skal vi snakke med tre vejledere inden for psykedelisk medicin, der holder ceremonier for at hjælpe andre. Det er ikke nødvendigvis, at dem, jeg interviewer, har samme grundlag eller er enige. Avilu Søby delte i første del, hvordan hendes PTSD-symptomer forsvandt efter en ayahuasca-rejse. I dag skal vi høre om hendes vej til at blive psykedelisk vejleder og holde svampeceremonier. Jeg sendte også en forespørgsel ud til jer lyttere, at jeg gerne ville høre fra jer, der arbejder i psykiatrien eller har haft med psykisk syge at gøre, hvad jeres holdning var til at psykisk sårbare eventuelt eksperimentere med psykedelisk medicin for at få det bedre. I den forbindelse har jeg interviewet Synne Justesen, der har arbejdet i psykiatrien i 10 år, der valgte at skifte karriere til facilitator af ayahuasca-ceremonier. Så hvis du overvejer at prøve psykedelisk terapi, så find notesblokken frem, for vejlederne svarer på en masse super vigtige spørgsmål. Noget af det, vi dykker ned i, er, hvordan passer du på dig selv i den psykedeliske verden, især som psykisk sårbar? Hvordan vælger du overhovedet, om det er det rigtige for dig? Hvad er holdning til, at psykedelisk medicin er ulovligt? Hvad gør man, hvis man bliver psykotisk efter et bad trip? Kan man bruge microdosing af psykedeliske svampe som erstatning til psykofarmika? Eller kan man bruge dem samtidig? Hvad sker der, når man supplerer sit terapiforløb med psykedelisk medicin? Hvordan finder man en psykedelisk vejleder med etikken i orden? Kan man blive afhængig af ayahuasca eller svampe? Hvad sker der, hvis en med psykose, skizofreni eller andre svære diagnoser eksperimenterer med det psykedeliske? Udover det skal vi høre om, hvordan psykedelisk medicin fik en gæsts selvmordstanker til at forsvinde. Om hvordan det er at opleve sin egen død på en ayahuasca-rejse. Vi starter med vores første gæst. Han er anonym, og han holder svampeceremonier.
Hej.
Må jeg spørge dig, hvorfor du har valgt at være anonym?
Jeg har valgt at ikke gå med navn og være anonym. Fordi at selvom jeg brænder meget for, at det her ikke skal være tabu, og det her skal være mere frit og tilgængeligt at snakke om, så må jeg også anerkende, at sådan er verden bare ikke lige nu. Og det er ikke fordi, jeg er bange for menneskene omkring mig ved, at det er mig, der snakker, fordi de kender godt til min historie, de kender godt til, hvad jeg gør, og hvad, hvad jeg arbejder med, men det er i form af, at jeg ikke vil have, at når der er nogen, der bare møder mig, og så siger, hov, er det ikke dig? Og så bliver lidt stemplet. Fordi folk har så mange forskellige meninger og holdninger til det, hvilket jeg fuldt ud respekterer. Så det er egentlig mere en personlig barriere, mere end at det er en frygt.
Hvad for nogle stemplinger og stigmatiseringer har du mødt?
Jamen, jeg tror de klassiske med, at jeg må jo være skingrende sindssyg, det er jo farligt. Du dør, hvis du ser på det, eller rører det, eller dufter til det. Det er uansvarligt. Jeg er jo en kriminel person. At jeg sætter andre folks liv i fare. Det er meget forskellige gradbøjninger af stigmatiseringer, man får nogle gange. Når man forklarer om ens oplevelser, eller at man har hjulpet andre med de her oplevelser.
Hvordan hjælper du andre med psykedelisk terapi?
De sidste 4 år har jeg holdt sessioner for folk, hvor det både har været i 1-1 sessioner, eller helt op til 20 mennesker, hvor vi så har været flere, der har været med til at facilitere. Der har jeg hjulpet folk igennem deres processer og skabt et sikkert og trygt rum, hvor de kunne prøve den her oplevelse. Det er i hvert fald den korte forklaring. Jeg arbejder kun personligt med psykedeliske svampe.
Ja.
Jeg har arbejdet 1 år på et ayahuasca-center, sådan on and off, hvor jeg har været med til at spille musik og synge og gøre klar og være en hjælpende hånd for folk før, under og efter. Der er jeg selvfølgelig meget inspireret af den setting i ayahuasca og taget den videre i mine sessions, men det er kun svampe, jeg arbejder med.
Ja.
Så har jeg også haft en enkelt LSD, enkelt 2 LSD, hvor tripsitter, hvor jeg har passet på folk, der har prøvet det for første gang, og været deres gode venner, og haft varm te og snacks med, og holdt dem i hånden, og det har været lidt svært at snakke med dem, og inspireret dem til at lege lidt med oplevelsen.
Hvad er dit indtryk af, hvordan de her ting, de hjælper folk, der har det svært?
Ikke at det er et quick fix, eller nu ændrer mit liv så bare 100%. Altså, du har de her historier, som er meget fantastiske, og utrolig flotte, og wow, ikke? Altså kransekagefigurerne af hele den her bevægelse, og den her måde at tænke, hvor kan det her hjælpe mig på mit problem? Men jeg ser det mere som, at det åbner op for muligheden for, at der kan ske en forandring.
Mm.
En meget stærk mulighed for, at der kan ske en forandring. Og hvis du er klar til at tage den forandring, så er den der. Og hvis du ikke er klar, jamen, så kan det være, at det er en meget flot og fin oplevelse, eller det kan være, at det er en skræmmende og lidt lettere ubehagelig oplevelse. Så jeg ser det som en mulighed for forandring.
Ja. Jeg tænkte, har du selv oplevet sådan en form for healing, eller hvad man skal kalde det?
Ja. Ellers tror jeg ikke, vi vil snakke sammen i dag.
Okay.
Jeg var meget depressiv gennem 2 år, og var i terapiforløb, og overvejede, om jeg skulle opgradere til en psykiater. Jeg havde lidt berøringsangst over for det, men min terapeut foreslog mig, at det kunne være en idé at snakke med en psykolog, og måske arbejde med noget antidepressiv medicin. Og det, jeg var simpelthen så bange for det, ikke fordi der er noget galt, fordi det virker jo for rigtig mange mennesker, og for mange mennesker giver det en stabilitet i deres liv.
Mm.
Men jeg havde en personlig frygt for det. Mest fordi jeg havde en nær ven, hvor det ikke virkede for. Så jeg ville ikke være ligesom som ham, hvor jeg følte, han var meget afskåret for sine følelser, og for mig var det bare, altså jeg ville hellere være virkelig ked af det, end slet ikke at kunne mærke at være ked af det.
Mm.
Det var i hvert fald mit guiding set. Og så prøvede jeg så psilocybinsvampe en aften, som sådan landede lidt i mit skød ved et tilfælde. Jeg var på en festival, bevares, men min kammerat var meget sådan, hey, vil du ikke prøve det her? Det kan da være, at du får en god aften alligevel, fordi jeg var lidt bange for at drikke mig fuld, fordi jeg var ked af det. Og så skete der bare noget, ikke? Altså der var, hvad var det? Det var nogle flotte farver, det var nogle sjove oplevelser, og var det virkelig bare den her oplevelse? Det var meget lav dose, jeg prøvede, men jeg var meget sur, kan jeg huske i starten over, at var det det her, jeg var blevet fortalt, var farligt?
Ja.
Og jeg kan virkelig huske den her indre vrede og fuldstændig paralyserende, hvad fuck er det, jeg har fået fortalt?
Ja.
Fordi, ja, altså for mig var det ikke den helt store helende rejse, men det var en, wow, der er virkelig meget af det her, jeg kan lære noget af. En forundring. Ja. Og så over et år, så dykkede jeg rigtig meget ned i det, jeg skiftede alkohol ud med svampe og LSD. Og der, hvor healingen så indtraf, det var, at jeg på et eller andet tidspunkt, så stopper lidt op og tænker, gud, jeg har sgu ikke været ked af det længe.
Mm.
Jeg har haft det virkelig sjovt, jeg har lært så mange nye ting om mig selv. Og jeg har lidt glemt, at min terapeut havde sagt, du behøver ikke at komme igen, det virker som om, du bare er glad og har fundet dig selv. Og det var virkelig sådan en, jeg glemte, at min terapeut havde sagt det, så det var sådan en, wow, hvad der skete det sidste halve år til hele års tid.
Ja.
Og det var mere sådan en, nå okay, jamen, så har jeg det vel godt igen. Og så fik jeg så en rigtig stor dose en dag, hvor jeg endte med at få min første spirituelle oplevelse, som var,
okay.
Det var meget sådan en, nu ringer klokkerne, nu synger englene, nu møder man Gud og døden.
Åh, hvor vildt.
Og så fik jeg rigtig meget respekt for det igen. Og så var det måske hver tredje måned, jeg tog en tur efterfølgende, fordi så var den der leg slut.
Ja. Og så du har simpelthen brugt det til ligesom at rykke dig psykisk, men det var måske ikke din intention til at starte med.
Nej, altså det var meget... Det var læring gennem leg. Altså den nemmeste måde at sige det på, det var meget den her uskyldige, interesserede dreng, der gerne vil lege med verden.
Ja.
Og lige pludselig får det her, den her grøntsag i hånden, som på mirakuløs vis, altså det er meget sådan bønnesdage-historien-agtigt, den tog en op til skyerne lige pludselig, og gav en nye muligheder, nye øjne og nye hænder at arbejde med. Og, altså jeg lavede de mest mærkeligste ting. Jeg sad i min lejlighed og hørte musik igen. Og når jeg siger igen, så var det sådan, at jeg skulle lære igen, wow, kan musik også lyde sådan her?
Mm.
Kan mad smage sådan her? Løb febrilsk ned i en kiosk i en relativt stor koger, og købte alt muligt slik, chips, sodavand, og tog det med op, fordi så skulle jeg smage på det igen, for jeg var sådan helt, jamen det er jo helt fantastisk det
her. Det begyndte at opdage verden på en ny måde, eller hvordan?
Ja, jeg blev meget sulten på oplevelsen af, hvad er det, jeg kan opleve? Og fandt nye sider af mig selv, og genopdagede nogle gamle sider af mig selv, med mit ældre jeg, som var en utrolig givende og voksende oplevelse for mig i hvert fald.
Så du følte, som du kom måske ud af nogle indre barnmønstre, der havde holdt dig fanget, og så ind i et nyt voksent jeg, eller hvordan?
Nej, det var som om, at mit barn fik lov til at komme ud og blive set og hørt igen, og at jeg kunne møde det i min voksne krop. Og jeg kan godt mærke, når jeg siger det, så bliver jeg meget berørt lige nu.
Mm.
Fordi det var lidt ligesom at blive forelsket og elske sig selv igen. Og altså, når du sidder der og griner for dig selv, og alting bare er tosset, og det er svært at forklare de oplevelser til folk, der ikke har prøvet det selv. Så dem, der hører det her, som tænker, nå, hvad er det, og hvad kan jeg lære, og hvordan er det egentlig at være på det her? Det er et skift af mindset, og det derfor er det rigtig svært at forklare, fordi hvordan har du et andet mindset til en, der ikke har haft det mindset? Så det var virkelig det her med, at jeg lærte at møde mit barn, og acceptere det, og lege med det. Det var i hvert fald min måde at vokse og komme ud af min depression på.
Ja.
Så der er sikkert mange forskellige måder at opleve det på.
Det tror jeg helt sikkert. Jeg tænker også, der er måske nogle af lytterne, der tænker, jamen, er han så afhængig nu af de her svampe, eller er det et redskab, du bruger, eller hvordan fungerer det for dig?
Altså det første år, der kan man, jeg vil ikke sige, at jeg var afhængig, fordi jeg ved, det er fysiologisk umuligt at være afhængig af svampe. Altså du kan ikke være afhængig af dem, som jeg har brug for det her, for ellers kan jeg ikke sove, ellers kan jeg ikke leve. Det du kan blive afhængig af, som jeg vil ikke sige, at jeg var afhængig, jeg vil mere sige, at jeg var så inspireret af det. Altså det var lidt ligesom når du bare virkelig, ligesom en kunstner, der finder en eller anden fed kunstart, og de bare dykker 100% ned i det, det var, Det var hænderne ned i jorden, det var bare at æde oplevelsen råt og mærke alt, hvad den kunne. For mig i det første år, så jeg var ikke afhængig af det, men du kan nok godt få en eskapisme afhængighed af det. Og det er bare så meget nemmere, når jeg er i det space, eller mit liv er bare meget mere nemt, når jeg er der. Men i og med, at du, hvis du vil gøre det hver dag, så vil til sidst, skulle du, jeg ved ikke, hvor mange kilo du skal spise til sidst, fordi du får mere og mere resistens også. Ja, der var på et tidspunkt, hvor jeg virkelig også prøvede at presse citronen. Jeg havde sommerferie, og der var ikke noget arbejde, og jeg var på SU, og altså total frihed. Der var ikke det, du ikke kan gøre. Især den gang, når man var 25, og der ikke var corona. men så der prøvede jeg at køre sådan en 3-dages tur afsted, ikke? Altså bare at hjerne igennem, og til sidst, så kunne jeg bare huske, at jeg fik den her kvalme, fordi hvem fanden, altså, der er ikke nogen, der gider held og lykke med at spise så meget mad i gåseøjne, og have den her oplevelse i så lang tid, du bliver helt, altså du bliver træt af det. Så det er også det, sådan, altså, en uge mellem hver tur var mere end rigeligt.
Yeah.
Og her nu i dag, jamen her, hvad er det nu? Ja, fem, seks år efter, så går der de der 3-4 måneder mellem hver tur. Fordi jeg har ikke behov for det på samme. Jeg har lidt fået det ud af det, jeg havde brug for. Nu er det mere en, det er som at komme hjem i mig selv. Altså hvis jeg har en masse spørgsmål, og der er sket en masse ting i mit liv, jamen, så er det meget rart at tage sådan en tur, enten alene eller sammen med min kæreste for eksempel, eller med en god ven, hvor vi så dykker ned i, hvad der er sket de sidste par måneder, og hvad har vi lært, og så griner vi måske lidt, eller græder lidt, og så er det bare sådan rigtig sådan, åh, hvor er det bare rart. Og bevares, det kan stadig også bruges til fest. Man kan eddermame have det sjovt, ikke? Men også nu på grund af corona og sådan nogle ting, så er der ikke så mange fester, men man skal også på en måde lære, hvordan man tripper. Og jeg har fundet min måde at gøre det på. Så jeg bliver ikke lige så overrasket med sådan wow farverne og sådan ting. Det er mere sådan en, hvor det er rart at være her igen, og det er fedt, og det er trygt, og jeg føler ikke, jeg bedøver mig selv. Jeg føler lidt, at nu forhøjer jeg lidt mig selv, og giver mig selv en fed aften, fyldt med magi og med flotte oplevelser.
Hvordan vil du beskrive dengang, du havde det allerværst i forhold til, hvordan du har i dag?
Da det var allerværst for mig, der havde jeg desværre selvmordstanker. Og det, jeg tror ikke, det var den allerslemmeste form af det. Men det var nogle gange det her med, når man lider, ville måske bare være nemmere bare at sige slut. Eller jeg prøvede også, og jeg tog på meget ekstrem spontan ferie. Jeg vandrede Camino de Santiago ned i Spanien, fordi jeg vidste, at hvis jeg bare sidder derhjemme, jamen, så bliver jeg en rigtig slem version af mig selv.
Ja.
Men selv på den tur, så når man går op på højderyggerne og kigger ned ad bjergene, så var der de her tanker med, om det måske bare var nemmere, hvis jeg kastede mig selv ud her. Eller, og der var bare den her, det var lidt nemmere bare at tænke, nå, hvad fuck er det hele værd, og det er fucking kedeligt det her, og der er ikke nogen alligevel, der synes om mig. Altså, det blev meget nemt hurtigt at lade mit ego styre min hverdag, og lade det tæve mig, og sige, jamen, du er selvfølgelig ikke noget værd, der er ikke nogen, der kan lide dig, og det er bedre, hvis du bare var væk. Så kan du i det mindste ikke mærke det her længere, ikke? Altså,
rigtigt.
Så til i dag, hvor jeg har taget, jeg er i gang med min tredje uddannelse nu på 1,5 år, og sindssygt inspireret af livet og har skabt den virkelighed, jeg ville have, som jeg synes var vigtig, og som jeg følte var realistisk at opnå, samt med alle de andre indsigter, jeg har fået med om taknemmelighed, og vi alle sammen går nok rundt med de samme problemer i hovedet og har brug for et kærligt klap i ryggen og et godt kram og videre, der er sgu nogen, der holder af en. Og at livet måske ikke er så slemt og så svært, især når man bor i et heldigt lille kartoffelland som Danmark.
Ikke? Ja. Tror du ville kunne have opnået det her med at tage uddannelse og få et mere positivt livssyn, uden at tage psykedeliske stoffer?
Jeg tror, det har været muligt, men der vil nok have gået rigtig lang tid. Jeg tror, det vil nok, altså jeg kan jo ikke sige det, det er umuligt at sige, men det at jeg på halvandet år vendte den skude, som min psykiater, eller min terapeut, undskyld, sagde, det her er det virkelig slemt. Du skal nok på medicin og i et andet forløb end det her. Altså hun var også selv ekstremt overrasket, når det gik så hurtigt på et par måneder.
Det er jo også sjældent at se, altså medmindre man har gjort sådan noget som det her, ikke?
Mm.
Det er jo ligesom en slags genvej af det, jeg hører fra jer.
Ja, jeg ved ikke om det, altså genvej, jo måske, men jeg tror også, jeg var klar til oplevelsen. Jeg tror, at jeg var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og i den rigtige krise. Og hvis jeg skulle gøre noget om, så ville jeg nok have ønsket, at der var en, der kunne guide mig i alle de oplevelser.
Yeah.
Fordi jeg havde ikke en guide i starten. Jeg var meget alene. Tog min egen tur ud i skoven og råbte og skreg og græd og brækkede mig. Og snakkede med træerne og alferne under stenen og det hele. Og folk kiggede nogle gange virkelig mærkeligt på mig. men det var det, jeg havde brug for på det tidspunkt. Men sikkerhedsmæssigt, så har det nok været meget bedre, hvis der var en, der havde holdt hånden over mig. Fordi det kunne jo gå begge veje, ikke? Altså.
Jo. Vi skal til at slutte nu, men tusind tak, fordi du delte.
Selv tak. Det var det er spændende, og jeg synes, det er fedt, at du åbner op for muligheden for, at folk kan dele deres historier, og at folk, som er nysgerrige, kan lytte og måske stille nogle flere spørgsmål.
Jeg håber, der er nogen, der stiller flere spørgsmål i hvert fald, og bliver nysgerrig på, at verden er fuld af gråzoner. At det er ikke alt, vi har fået at vide, der er farligt, der hele tiden er farligt, og det er ikke alt, vi har fået at vide, der er godt, der hele tiden er godt. Men der er en helt bredt perspektiv, og måske udforske, og måske vælge, at det skal man ikke udforske, men i det mindste, så synes jeg, man skal have muligheden for at vide, at det er der.
Altså jeg tror det er vigtigt også for alle dem der lytter med, at det er en utrolig spændende rejse, men jeg tror det der er det mest skræmmende ved den rejse som jeg har været på, det var at jeg skulle lære at møde mig selv igen gennem no bullshit, altså det er den her jeg er, jeg gør de her ting og de er nederen, men jeg kan ændre dem og jeg elsker de her ting, og dem kan jeg få mere af, hvis jeg har lyst til det. Det er ikke et quick fix, men det er en mulighed for at gribe bolden igen. Og komme på en ny og spændende rejse. Og det er derfor, jeg også inviterer folk til sådan altid at have en hjælper, eller en guide, eller en, som kan støtte dem, så de ikke er alene. Fordi så tror jeg virkelig, at man har større tilbøjelighed for at kunne komme længere. I hvert fald. Og så små skridt, altså man behøver sikkert gå all in første dag. Bare det at starte, det er allerede et stort skridt.
Ja. Tak for de vise ord. Jamen det er de. Det må jeg gerne sige.
Ja, det er bare mit ego, der prøver at banke mig selv i hovedet, det er ikke vist nok.
stop det ego.
Endnu en gang tak til vores anonyme gæst for dit bidrag. Vores næste gæst er Avilou Søby. I første del af podcasten delte hun sin psykedeliske oplevelse med os. Den her gang fortæller hun om, hvordan det var at tage springet som psykedelisk vejleder, og hvordan det ligesom foregår i praksis. Udover det, så svarer hun også på en masse af de spørgsmål, I eventuelt kunne sidde med derude. Og vi fortsætter, hvor vi slap sidst og hopper direkte ind i interviewet.
Hvordan begyndte du at vejlede folk inden for psykedelisk medicin?
Jeg startede jo med ligesom selv at have taget de her rejser, og så har jeg været guides på forskellige ayahuasca-retræter, hvor jeg også ligesom har været med til at holde folk i de her processer, og kunne på en eller anden måde mærke, at det her felt var et af eneste felter i mit liv, hvor jeg virkelig følte mig hjemme.
Ej, hvor fedt.
Det er fordi, jeg havde let igen, jeg havde været socialrådgiver, og så yogalærer, og sådan, jeg havde været rundt omkring ting, og der gik lang tid, der gik mange år, og jeg begyndte sådan at på en eller anden måde acceptere, at der er måske ikke den der ene ting, der ligesom er min ting-agtigt. Og så var det faktisk første gang, da jeg skulle facilitere åndedrætsterapi, som vi lærte som en del af vores vores psykoterapeutuddannelse. Det var ligesom første gang, at jeg sådan lige pludselig oplevede, at jeg trådte ind i et eller andet felt, hvor at noget af mig bare vidste, hvad jeg skulle gøre, uden at jeg vidste hvorfor. Og jeg fik de vildeste tilbagemeldinger. Det føltes som, altså for første gang i mit liv, at være som fisk i vand, og kunne lægge mit hoved, parkere mit hoved, fordi jeg ikke skulle tale, fordi jeg ikke skulle være mental, og så var der bare noget i mig, der vidste, hvordan jeg gjorde. Mm. Og det var en helt vild oplevelse.
Det lyder fuldstændig fantastisk.
Ja, det var virkelig sådan en følelse af bare at være til stede. Da jeg så ligesom begyndte at træde ind i hele det psykedeliske, så mærkede jeg, at der skete det samme, at det var sådan det samme felt, det der, hvor jeg bare kunne slå mit hoved lidt fra og gå med min intuition. Det tog mig tid at beslutte, at jeg skulle gøre noget mere med det, fordi jeg var sådan, nej, men jeg har jo ikke noget træning. Altså, jeg er jo sådan en, der tager uddannelser, ikke? Så jeg var sådan, du ved, man gør ikke noget, hvis man ikke har papir på det. Altså, kan jeg ikke sådan facilitere ting, hvis ikke jeg har taget en eller anden træning. Så jeg gik i gang med at prøve at finde ud af, hvad findes der af træning? Og der var jo ikke noget, vel?
Nej.
Altså, og du ved, der var sådan nogle ting der, hvor jeg sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at begynde at træde lidt ud og rent faktisk gøre noget. Fordi ellers så kan jeg sidde her og lede efter det der, jeg gerne vil resten af mit liv. Og jeg har faktisk fundet det, og tør bare ikke at gøre det. Yeah. Nu tager jeg skridtet, og så ser jeg ligesom, hvad der sker. Og da jeg så begyndte at åbne op for, at jeg holdt de her ceremonier, og jeg vejleder også i mikrodosering osv., så strømmede det til med folk. Altså jeg var sådan fuldstændig, jeg havde brugt et år på at prøve at opbygge min virksomhed og have terapiklienter, og der kom bare ikke særlig mange, og jeg kæmpede og tænkte, ej, det her er op ad bakke. Og så da jeg åbnede for det der, så lige pludselig havde jeg 2 ceremonier om ugen, og jeg var sådan, det her, det skal jeg åbenbart, siden der er så meget flow på det. Så måtte jeg bare læne mig ind i, at okay, jeg har trods alt en 4-årig psykoterapeutuddannelse, jeg har trods alt en masse erfaring med selv at arbejde med de her ting, så det kommer ikke ingenting. Men jeg har stadigvæk kæmpe respekt og ydmyghed for, at jeg på ingen måde ved alt. Mm. Og jeg er på ingen måde ekspert i de her ting. Jeg gør det, jeg kan ud fra det stadie, jeg er på nu, og så forsøger jeg at gøre, hvad jeg kan for at trække læring alle mulige steder fra, og på at blive bedre og dygtigere hele tiden, så jeg kan gøre det endnu bedre for de mennesker, jeg forsøger at hjælpe.
Hvordan har du det med, at de her emner, du bevæger dig i, er ulovlige i Danmark?
Jamen altså, jeg havde da synes det var rarest, hvis det var lovligt. Mm. Det havde da gjort mange ting meget nemmere. Altså efter de healingsprocesser, jeg selv har været igennem, så har jeg kæmpe respekt for det kan, og jeg føler på en eller anden måde også, at jeg, uden det skal lyde sådan højhelligt, har et eller andet ansvar i forhold til, at jeg faktisk har en terapeutuddannelse, som understøtter, at jeg kan bruge det her på en terapeutisk forsvarlig måde. Og alternativet er, at folk går ud og gør det alligevel. Ja. Altså, der er steder, der ikke er sikre, mm. og med folk, som ikke ved, hvad de laver nødvendigvis.
Ja.
Det er selvfølgelig med sådan lidt, du ved, blandede følelser, fordi jeg så helst, at det var lovligt, men jeg forstår også godt, hvorfor det ikke er lovligt. Jeg ved ikke, om det er nødvendigvis, at løsningen på alle problemerne at gøre det lovligt i sådan de kliniske settings, fordi det har jeg også oplevet, at det kan noget det ceremonielle for mig. Det rituelle og det ceremonielle, der hvor vi trækker på nogle af de traditioner, som kommer før os. Og det kommer højst sandsynligt ikke til at ske i de kliniske settings.
Nej. Man kan sige, at vi har jo som menneskehed altid brugt ceremonier, og vi har altid brugt psykedelisk medicin. Det er kun nu her, de sidste, hvad kan man sige, århundreder, vi ikke har gjort det. Ja. Så der ligger noget i vores udvikling, i vores systemer som mennesker, og de her ting, de virker på os. Og så er der jo så kommet en hel masse til med den her nye verden, eller hvad skal man sige, vi lever i nu, hvor at, jamen, så kan man tage forskellige stoffer som party drugs og sådan noget. Og sådan har det jo aldrig været før. I hvert fald ikke sådan, som jeg har forstået det. Det har jo hovedsageligt før i tiden været brugt ceremonielt og til at forløse ting og til at skabe community og som en terapiform, ikke? Og til at komme i kontakt med eventuelle guder og altså ens spiritualitet og styrke ens religion. Og det er en meget stor ting at fjerne fra os som menneskehed.
Nu siger du det her med community, ikke? Altså selve det her med fællesskabet. Med det ceremonielle, med altså man snakker tit om inden for det psykedeliske med set og setting, som er sådan en grundlæggende vigtig ting at have fat på i forhold til, hvordan er dit mindset, når du går ind i det her, plus hvordan er den setting, som du tager noget i, altså hvem er det, der holder rum, hvordan er det trygt, Og jeg vil personligt ikke have lyst til at ligge i en eller anden scanner inde på Rigshospitalet og tage en psykedelisk rejse. Jeg tror, det ville påvirke min rejse på en måde, som jeg ikke ville synes var rar. Og det er ikke ensbetydende med, at det ikke har sin værdi, og det ikke kan noget. Når du går ind i et klinisk miljø og på den måde arbejder med det på den måde, så bliver du nødt til at kunne styre processerne på en anden måde. Det er jo mega godt til forskning, men det er bare, altså, det er to forskellige ting. Selve det her med, som du siger, vi har været vant til førhen at bruge ritualer og bruge det ceremonielle rum.
Tror du nogensinde, at man ville kunne få det bedste fra begge verdener?
Jeg tror, altså for mig så handler det om, hvad altså formål. Vil du gerne bruge det som selvudviklingsværktøj? Er du spirituelt anlagt? Så vil jeg sige, så er det ceremonielle måske der, som det giver bedst mening, fordi der er nogle andre komponenter, som ikke er til stede i det kliniske. Hvis du sådan mere har den der videnskabelige tilgang, du ikke er spirituel, men du bare har en behandlingsresistent depression, som du ikke kan få hjælp til, så kan det godt være, at løsningen er ligesom at gøre det den kliniske vej. Det er det samme, jeg siger til folk, der er sådan, der er også mange, der tager svampe for eksempel som sådan hyggeting, ikke? Og jeg er sådan, jamen go for it, altså det må I selv om, bare lad være med at kalde det terapi, så, fordi det er det ikke i min optik. Det kan være dejligt og fantastisk og altså sådan gøre det, fordi det er hyggeligt, du ved, men det er bare et spørgsmål om, hvad vil vi gerne? Vil vi gerne hygge os og have en fed oplevelse i en weekend sammen med nogle venner, eller vil vi gerne have fat i nogle traumer og bruge det som en katalysator til at få kigget dybere på os selv. Ja. Så alting har sin værdi alt efter, hvordan vi gerne vil bruge noget. Så det handler om at være bevidst om, hvad vil jeg gerne bruge det til, så jeg kan finde den rigtige måde, som passer til det formål, jeg har.
Det giver rigtig god mening. Det er rigtig godt beskrevet. Fordi så er det jo igen meget, meget, meget personligt. Og der er også mange, der, som du siger, bruger det til dagligt som microdosing. Har du lyst til at fortælle, hvad mikrodosering er, som det hedder på dansk?
Mikrodosering er når man bruger små mængder, meget små mængder af et eller andet bestemt stof. Og det kan være LSD, det kan være ayahuasca, det kan være psilocybinsvampe. Alt efter en masse ting, der bestemmer, hvad der er mest hensigtsmæssigt at bruge. Det er så små doser, så man ikke bliver påvirket af det. Altså, så man ikke får en direkte virkning, ligesom hvis man tager en fuld dose, hvor man netop får alle de her sådan meget oplevelser, indre oplevelser, så er mikrodoser på så lavt et niveau, at det ligesom er mere subtilt at arbejde og hen over tid. Så de virkninger, man kan få af det, er for eksempel bedre koncentration eller hukommelse, eller humøret bliver mere stabiliseret. Eller der er en del, som nogle gange netop får taget for høje doser, hvor de bliver påvirket. Hvis man ikke har prøvet det der med at være påvirket af noget psykedelisk, så kan det være svært at vide, sådan, om hvordan er det, så er jeg påvirket eller hvad. Men det er sådan, nogle gange kan det sammenlignes lidt med, sådan, hvis man har taget et glas vin, ikke, og drukket det, så kan man godt mærke, at man ikke er sådan helt i sin normale tilstand, at man er sådan en lille smule påvirket der. Og hvis man oplever det på mikrodosering, så er det ikke mikrodosering længere. Og så er dosen højst sandsynligt for høj, hvis det er en mikrodosering, man går efter.
Ja, så går man og småtripper, eller hvad?
Ja, altså så sker der ofte det, at folk synes, det er meget hårdt, det her med mikrodoseringen, fordi de faktisk går lidt i proces hele tiden.
Ja. Ikke?
Og det er ikke meningen, at man skal det med mikrodoseringen. Den har et andet formål. Det er som sagt nogle mere sådan langsigtede virkninger og ting, der skal arbejde mere subtilt. Hvis man efter har indtaget det, man tror er en mikrodose, at man så får sådan en kæmpe udsving lige pludselig, og for eksempel lige pludselig begynder at græde ud af det blå, altså, så er det højst sandsynligt også, fordi dosen er for høj. Men ellers så er det jo et organisk materiale, vi arbejder med. Og det vil sige igen, at der er noget i forhold til at få sørget for, at vi får den rigtige samme dosis hver gang. Plus, at vi er mega forskellige. Altså, vi er forskellige lavet, både i forhold til, hvor hurtigt vi optager, hvor meget altså, vi brænder de her ting af, hvor sensitiv vi er, alt muligt, der kan påvirke. Så jeg plejer altid at sige til folk, at det handler også om at finde sin dosis, finde sin optimale dosis, og det kan man netop prøve sig frem ved at starte lavt, og så trappe lidt op og lidt op, og så når man netop begynder at mærke, hov, nu får jeg den der følelse af, jeg er en lille smule påvirket, eller jeg har taget et glas vin, eller jeg får de der følelsesmæssige udsving lige pludselig, eller et eller andet, så er dosen for høj, så sætter jeg den lige ned igen.
Ja.
Det der med, når vi bruger naturmedicin, så er vi nødt til at have noget tålmodighed. Vi er så vant til i vores samfund, at vi får en pille, og så fikser det noget. Og så hvis den første gang, jeg tager den her pille, så er symptomet væk. Og sådan fungerer det ofte ikke med naturmedicin. Det kræver lidt tålmodighed, og nogen giver nogle gange lidt for hurtigt op, fordi de er sådan, nå, men jeg har prøvet det i en uge, og det virker ikke. Nej, men du skal prøve det 2 uger, og hvis det så ikke er nok, så skal du skrue langsomt op, og så skal du tage 2 uger mere, og så skal du skrue langsomt op og sådan noget. Det er en lidt anden måde at arbejde på, end de fleste af os er vant til, fordi vi er vant til de der lidt mere quick fixes, som tager symptomerne.
Det er mega godt, du siger det, fordi der sidder jo en masse mennesker derude, som eksperimenterer med de her ting, og måske får nogle uheldige oplevelser. Hvordan spotter man nogle mennesker, som ligesom har etikken i jorden, hvis man nu for eksempel vil finde en vejleder, så man ikke kommer galt afsted?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er sgu altid et godt spørgsmål, det der, hvordan finder man nogen, der har etikken i orden, og hvordan, altså, fordi hvem som helst, særlig inden for de her ting, ikke, hvor der jo ikke er kvalitetskontrol, og hvor der ikke er en masse standarder, som vi skal leve op til, så kan stort set hvem som helst stille sig op og sige, at de enten kan facilitere ayahuasca, eller svamperejser, eller vejlede i mikrodosering.
Der mangler så meget viden og vejledning. Det kunne jeg se, når jeg selv begyndte at undersøge de her ting. Jeg var super forvirret, indtil jeg fandt dig jo. Det gjorde ligesom hele forskellen. Jeg kunne sige, okay, der er en her, der har etikken i orden, der er ikke bare ude på at sælge mig et eller andet, eller ikke bare siger kaste ud i det med hovedspring, fordi det er super fedt. Ikke? Jeg tror også, når man måske skal finde jer vejleder, at så skal brug jeres sund fornuft, fordi der er jo ikke andre regler her end resten af verden.
Det er det, og jeg plejer altid at sige, at det bedste råd, jeg kan give folk, uanset hvad det er, altså de skal finde folk, der skal hjælpe med, stil alle de spørgsmål, du har brug for. Og hvis folk bliver sure, eller ikke vil svare på spørgsmål eller noget, så vil jeg tage mine ben og løbe så hurtigt, jeg kan. Det er så vigtigt, og uanset hvad det er, vi går ind i, at der bliver skabt en eller anden form for tryghed, og vi får lov til at stille alle de spørgsmål, vi gerne vil, som kan hjælpe os til at forstå og få tryghed osv. Hvis ikke man kan holde til det, så er det enten fordi man mangler noget viden, eller fordi man ikke har rent mel i posen eller noget andet. Så det er sådan et godt tip, synes jeg, til sådan at finde ud af, om det er et godt sted.
Ja, jamen det synes jeg giver rigtig god mening.
Altså det er jo altid godt og overveje, hvad det er for en baggrund, folk har for at sige det, de gør.
Ja.
Så, og igen, så ligesom med, vi snakkede om det her med at bruge psykedelika, så uanset hvad det er, man bruger, så er det også noget med at gøre sig selv klart, hvad det er for en formål, man har med det. Altså, fordi jeg ser ligesom, der er sådan 2 retninger, man kan gå, særligt med mikrodosering. Der er den, der hedder, at jeg gerne vil bruge det for eksempel som en erstatning til antidepressiver. Og hvis det er en erstatning for antidepressiver på en måde, hvor vi symptombehandler og lindrer, så er det en vej at gå. Og så er der den anden vej, som er at bruge det som en del af en behandling. Og hvis man gerne vil bruge det, ikke bare som symptombehandling og lindring, fordi hvis man bruger det som det, så vil man højst sandsynligt skulle blive ved med at bruge det kontinuerligt. Man skal jo holde pauser, når man mikrodoserer, men så vil man højst sandsynligt holde en pause, og så vil man få det dårligt igen, og så vil man skulle begynde på mikrodosering igen. Hvis man bruger det som behandling, så er det ment som et supplement til det, man ellers har gang i, af for eksempel krops- og psykoterapi, som hjælper med at få fat i den underliggende årsag til, at man for eksempel har en depression. Så er meningen at hjælpe og booste systemet, hjælpe med, at det bliver nemmere at få nogle gode vaner, og så kræver det noget at integrere de gode vaner, og ligesom holde kadencen, så man ikke bare falder tilbage til det gamle. Og der er jo ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Jeg ved godt, hvad min primære tilgang er til det, men jeg har også stor forståelse for, at der er nogle mennesker, som af alle mulige årsager ikke evner eller magter at gøre en masse dyberliggende arbejde. Hvis vi gerne vil have det bedre, og i meget lang tid, eller måske altid har haft det dårligt, så ved vi nogle gange ikke, hvordan det der bedre det ser ud. Mm. Vi ved bare, at det er noget andet end der, hvor vi er, men vi ved ikke rigtigt, hvordan fanden ser det ud, og hvordan smager det, og hvordan lugter det, skulle jeg til at sige. Hvordan mærkes det i kroppen? Og der kan mikrodosering nogle gange ligesom gøre det der med, den hjælper en til at få den der fornemmelse af, at det er sådan her, det er, når jeg har det rigtig godt. Yeah. Så ved vi ligesom, hvad vi skal arbejde hen imod, og få bearbejdet det som højst sandsynligt en bagvedliggende årsag til, at vi har det svært.
Yeah.
Så jeg anbefaler, at man gør det i kombination. Og jeg ved godt, at der er ikke så mange terapeuter, som samtidig ved noget om mikrodosering, men så kan man jo så kan man jo gøre det, at man finder en, der ved noget mikrodosering og får noget vejledning der, og man så har en terapeut, finder en terapeut, som så samtidig er åben for, at man bruger det som et supplement. Hvis folk er på antidepressiver, så vejleder jeg dem til at overveje, om det så er mikrodosering, de skal.
Det er måske en god kombination med medicin og så mikrodosering, eller hvad?
Nej, altså, psykedelika går generelt dårligt i spænd med for eksempel de her SSRI-præparater. Det er der flere forskellige årsager til, blandt andet at de jo går på serotonin-receptorerne i hjernen, og det gør psykedelikerne også, så man kan få det, der hedder serotonin-syndrom, som ligesom er en form for overload, og det er ikke så heldigt. Mm. Så der er noget rent, sådan, hvad kan man sige, kemisk i det. Udover det, så som jeg ligesom oplever det med antidepressiver, så kan man sige, stabiliserer de på en måde, hvor at de selvfølgelig hæver lidt, så man ikke er helt nede i dybet, så hæver de op til sådan en eller anden plan, et eller andet neutralt sted, men de tager også toppen af noget. Og det vil sige, at de på en eller anden måde lukker ned. Så hvis man forsøger med mikrodosering at åbne op, så er det lidt at modarbejde det, og så samtidig tage noget, der lukker ned.
Ja.
For mig giver det ikke mening at kombinere de to. Og jeg ved godt, at der er nogen, der gør det, og hvor der ikke sker noget, men der er en risiko, så jeg vil ikke anbefale det. Men altså, det er jo ikke bestemt, hvad folk gør.
Nej.
Jeg kan bare sige, hvad jeg tænker, og hvad min tilgang til det er.
Det er virkelig subtilt, det der foregår, når man laver sådan noget her, ikke? Har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der er blevet afhængig, ligesom man kan blive afhængig af kokain med ayahuasca eller svampe?
Altså det er godt, du bringer det op, fordi jeg synes faktisk, det er et ret vigtigt emne, som der tit ikke bliver talt så meget om. Man kan ikke blive fysisk afhængig af hverken ayahuasca eller svampe. Det, der sker blandt andet med svampene, hvis man tager sådan rigtig meget og tager det hver dag, så bliver man tolerant, og så stopper det ligesom med at virke faktisk. Altså, okay. Og du kan ikke bare tage mere nødvendigvis, det virker det ikke bedre af. Så på den måde, det rent fysiske i det, det giver sig selv, og ayahuasca tror jeg, at sådan det, altså, det, ja, der er heller ikke noget sådan rent fysisk, der gør, at du kan blive afhængig af det. Men min holdning til afhængighed er, at du kan blive afhængig af stort set hvad som helst på et psykisk plan.
Mm.
Vi kender masser af mennesker, der er afhængige af deres telefon, af Netflix, men af de der ting, som man kan sige, nej, der er jo ikke nogen fysisk afhængighed i sin telefon, men du kan satme godt blive psykisk afhængig af den. Så på samme måde kan du jo også godt blive afhængig af den effekt, eller den følelse, som du får, når du arbejder med psykedelika. Så de der kæmpe ting, der åbner sig på en ayahuasca rejse, eller den der følelse af fuldstændig ubetinget kærlighed, kan du jo godt blive afhængig af på en måde, så du bliver ved med hele tiden at søge det. Men så er noget af arbejdet bagefter jo at gå hjem og integrere det, og finde ud af, hvordan kan jeg bruge det her i mit jordiske liv. Så de her ting, jeg får indsigter omkring, den her måde at arbejde med mig selv på, bliver et supplement og en støtte til mit jordiske liv, frem for en flugt fra det.
Mm.
Jeg havde en, som på et retræte, hvor jeg var guide, og han var sådan, nej, men jeg tror simpelthen, jeg har udtømt ayahuasca-brønden. Og så siger jeg, okay, hvad mener du med det? Jamen, han synes, han var færdig, fordi han blev ved med at se de samme ting på ayahuasca. Altså, det var de samme ting, der kom. Og så siger jeg, har du gået i terapi bagefter? Har du integreret de her ting? Nej, det havde han ikke, det skulle han ikke.
Nå.
Okay, men så er det måske der, svaret er, altså fordi at der arbejder psykedelikan heldigvis så både tålmodigt og altså fint på den måde, at de er sådan, jamen, det er fint nok, hvis ikke du gider at gøre arbejdet, men så får du bare lov til at se på det igen. Igen, det er jo ikke sådan en quick fix. Altså, nogle gange så sker der det, der skete for mig, og igen, som jeg sagde, jeg tror, der er en helt samsurium af faktorer, der har gjort, at jeg fik den healing, jeg fik. Det kan være hårdt at rejse på psykedelika, men det virkelige arbejde er ikke at ligge på madrassen i 5-8 timer. Det er det, som du skal gå ud og gøre bagefter ceremonien.
Mm.
Fordi vi kan se alle mulige ting osv., at hvis ikke vi går ud og integrerer og gør noget ved dem, så er vi tilbage, hvor vi startede. Og så er det, vi bliver nødt til hele tiden at få det der fix og rejse noget mere og rejse noget mere, for hele tiden at minde os om det der, som var vigtigt at huske. Eller, og det er jo også derfor, at det ikke er for alle, tror jeg på. Fordi det kræver, hvis man skal komme godt ud af det, og hvis man skulle kunne bruge det til noget positivt, andet end noget, der bare er for voldsomt, eller en festlig weekend, skulle jeg til at sige, så kræver det, at man også har mod til at gøre noget ved det, man får vist. Det er lidt tough love, kan det godt være nogle gange. Ikke?
Er der nogen, du vil anbefale bestemt ikke at eksperimentere med de her ting?
Altså jeg vil sige, at indtil videre, er der jo meget, der tyder på, at folk, som har psykotiske tendenser, som har familiehistorik med psykose osv., det ikke er nogen god idé.
Mm.
Fordi det åbner for noget af det samme sted, som psykosen allerede har åbnet for, eller har mulighed for at åbne for. Så der er større risiko for, at de ender ud et sted, som ikke er så heldigt.
Ja.
Altså, så det er dem, jeg blandt andet screener fra. Det er dem, jeg ved, at der er ops på de gode steder. At man bliver screenet i forhold til sin historie, og der bliver spurgt ind til, om man har haft psykose, om man har noget psykotisk i familien osv. Så folk med tunge diagnoser, maniodepressiv, paranoid skizofreni osv., og sådan noget, de gode steder plejer som regel at sige nej til dem, fordi at der er en for høj risiko. Og det kan være, det går godt, og det kan være, det går godt 5 gange, og så lige pludselig, så går det ikke godt længere.
Ja.
Og det er bare rigtig ærgerligt, hvis man kommer for healing, og man så får det modsatte.
Ja, hvis man så får det, bliver fanget i en kronisk psykose, ikke?
Jo, og samtidig vil jeg også sige, at der er jo mange, som jeg også snakker med, som er sådan, ej, jeg har haft det her bad trip, og så forklarer de om ting, som har været rigtig hårde og svære for dem at være i, og hvor de har oplevet angst og alt muligt andet. Altså jeg tror, at det, der gør forskellen på, om noget var et bad trip eller ikke var et bad trip, det er også noget med, hvad gør vi med det bagefter, og hvordan får vi hjælp til at få bearbejdet det. Fordi det handler om, kan vi skabe mening i det, der har været svært? Mm. Eller bliver det bare noget, der er svært? Bliver det bare noget, der var alt for voldsomt eller alt for svært, og så sidder vi ligesom med den oplevelse bagefter? Så meget af det, som folk oplever som bad trips, er i virkeligheden bare noget, der er rigtig svært, og som de måske har brug for hjælp til at få integreret og få fundet ud af, hvad var egentlig budskabet, hvad var egentlig meningen med det her.
Hvis der er nogen, der sidder derude, der har haft et bad trip, eller måske har prøvet at blive psykotisk af det her, hvad anbefaler du så, de gør?
Få fat i nogen, som har forstand på at integrere psykedeliske oplevelser og få noget hjælp til det her. Det kan nemlig være det, der gør forskellen på, om vi hænger fast i den oplevelse, om vi bliver ved med at have dårlige, altså, du ved, flashbacks til det og så videre, ikke? Fordi det kan godt være hæftigt for systemet. Så tænker man, at så er det nok også fordi, at det er det her psykedelika, som er farligt, og så får man det, og så får man det dårligere bagefter. Og man kan godt opleve, at man kommer ind i nogle lag, som er svære at være i kontakt med, hvor man har en følelse af, at man får det dårligere. Og det er jo lige præcis der, hvor man har brug for hjælp. Og det er klart, hvis du har fået en psykose, ikke, så er vi ikke der, hvor du bare skal sige, nå, men jeg skal bare finde en mening med det, og så videre. Ikke? Altså, så skal jeg ikke sidde, jeg er ikke psykiater, så jeg kan ikke sidde og sige, hvad der vil være den rette hjælp der i det tilfælde. Jeg har selv haft det, som jeg tænker, at hvis ikke jeg havde haft den viden, jeg har fået hjælp, så havde jeg også oplevet det som et bad trip. Jeg havde en ayahuasca-rejse, hvor jeg var sikker på, at jeg skulle dø. Det føltes fysisk som om, at jeg skulle dø. Og det var mega voldsomt at ligge i, og jeg var rædselsslagen. Jeg har aldrig, aldrig nogensinde været så bange i hele mit liv. Det var forfærdeligt. Og dagen efter havde jeg det stadigvæk forfærdeligt. Og jeg endte med sådan i min rejse at komme til sådan en erkendelse af, okay, hvis jeg skal dø, så må jeg jo dø. Det kan jeg jo ligesom ikke på en eller anden måde have kontrol over. Jeg kan ikke lade være med at dø, hvis det virkelig er det, jeg skal. Og så tænkte jeg, så må jeg overgive mig til det. Og så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle overgive mig til det. Så var jeg sådan, hvordan skal jeg dø? Hvordan dør man? Det ved jeg heller ikke, hvordan man gør. Altså, kan man gøre det? Og er det overhovedet en handling og sådan noget? Og hvordan, altså, helt forvirret det der. Det var forfærdeligt. Og jeg blev så udmattet til sidst, da jeg faldt i søvn. Og da jeg vågnede, så følte jeg stadigvæk, jeg var i gang med at dø.
Mm.
Altså, og det tog lang tid, jeg forsøgte at række ud efter hjælpen, altså dagen efter, fordi jeg stadigvæk havde det dårligt, og begyndte at have sådan nogle meget mærkelige, sådan lidt selvmordstanker om at have lyst til at gå ud og drukne mig i havet og sådan noget. Jeg tænkte, det er godt nok mange år siden, det havde jeg også, da jeg havde det svært med min PTSD, Men jeg tænkte, det er godt nok mange år siden, jeg har haft det sådan. Og jeg vidste heldigvis, okay, men det er bare tanker, jeg skal ikke handle på dem. Men der må være et eller andet, der er helt off i det her system. Og inden da havde jeg faktisk haft, det tror jeg var en af mine tidlige ayahuasca-rejser, hvor jeg havde en oplevelse af, at jeg ligesom sidde fast, og som om der var noget fødsel indover.
Ja.
Og jeg var sådan lidt mærkeligt, der er et eller andet med noget fødsel her, og hvad er det sådan, jeg nogle gange følger, at jeg skulle fødes, og andre gange følger, at jeg sad sådan, som om at jeg skulle føde, og ligesom havde den der sådan, følelse af nærmest at have vejer og sådan noget. Meget specielt. Og efter den rejse, der ringede jeg til min mor, og fortalte hende, fordi hun er altid lidt bekymret, fordi jeg tænker, jeg laver. Jeg tror, hun har begyndt at acceptere det nu, men hun er netop bekymret for, at jeg får en psykose. Så jeg har altid lige skulle ringe til hende og sige, ja okay, mor, jeg har ikke fået en psykose. Så jeg ringede til hende for at fortælle, at nu er jeg ude, og alt er godt osv. Så fortæller jeg hende om den her oplevelse, jeg har haft. Og så siger hun, at det giver egentlig meget god mening, for du har jo siddet fast i fødselskanalen i 36 timer. Og jeg havde faktisk ikke nogen presse ved, at jeg skulle føde dig heller. Og der var lige pludselig et eller andet, der sådan, nå, det giver mening.
Mm.
Så det var simpelthen det, jeg havde været inde i under den rejse, og som i virkeligheden så også endte med at være den der altså dødsrejse, jeg havde, som var en genudspilning af den der fødsel, hvor jeg har siddet fast, og hvor jeg højst sandsynligt har ligget i den der fødselskanal, som baby, og tænkt, okay, jeg kommer hverken den ene vej eller den anden vej, og jeg sidder fast, og hvis, altså, hvad kan jeg gøre andet end at dø her? Altså, jeg kan jo lige så godt, så må jeg forsvinde. Og jeg tror i virkeligheden også, det er der, min dissocieringstilstand allerede så tidligt er startet. At jeg så kommer ud og er født for tidligt og bliver lagt i kuvøse, gør nok ikke historien meget bedre. Den der dødsrejse, jeg havde, der gik et år før jeg rejste igen. Og i hele det år, der blev jeg ved med at have flashbacks til den der rejse, og jeg blev ved med at føle, at jeg skulle dø.
Mm.
Jeg var simpelthen sådan i sådan en loop-tilstand, hvor jeg følte, at jeg skulle dø. Og jeg vidste, at der var et tema omkring det der med at føle, at jeg sidder fast, og ikke rigtig kunne rykke mig ud, og ikke rigtig kunne få gjort de ting, jeg ville i mit liv, men heller ikke rigtig kunne gå tilbage til det, jeg havde. Så det gav god mening i forhold til hele det tema, der udspillede sig.
Ja, det må man sige. Det var da meget sigende, ikke?
Jo, lige præcis. Og det brugte jeg så det her år på virkelig at arbejde med i min terapi, og finde ud af, så hvad skal der til, for at jeg i mit fysiske liv kan gøre nogle ting, der giver mig en oplevelse af, at jeg rykker mig frem, og jeg kommer nogle vegne, og sådan være med til at forløse noget af den energi, som bare sidder fast. Og da jeg så efter et år besluttede, at nu kunne jeg mærke, at det var tid til at rejse igen, så tog jeg en rejse, og den var også forfærdelig, for der følte jeg igen, jeg sad fast, jeg kom igen ind i den fødselskanal. Og den varede altså 6 timer, den der rejse, og jeg sad fast i 6 timer, og det var forfærdeligt, og jeg følte ikke, jeg fik noget hjælp, og jeg følte ikke, jeg kom nogen vegne, og jeg var fuldstændig smadret bagefter, da jeg kom ud. Jeg havde det så dårligt, jeg ringede til en ven, jeg har, som også faciliterer de her ting, og var fuldstændig grædefærdig, og han var sådan, er du sikker på, at du skal rejse mere? Og der havde jeg allerede aftalt en individuel ceremoni, sådan en uge efter, og jeg var sådan virkelig i tvivl, og var sådan, måske så, altså, at det her var, det skal jeg ikke mere, altså, fordi det kan jeg simpelthen ikke holde til det her, det er for meget. Og så snakkede jeg med hende, som jeg havde, hende som faciliterer, og som jeg havde aftalt den her individuelle ceremoni med, og sagde, prøv at jeg har det her, og jeg sidder bare fast, og jeg er virkelig i tvivl, og hun var sådan, det skal du selvfølgelig selv mærke efter, men ved, at jeg er der til at hjælpe dig igennem det her. Jeg sagde, jeg får virkelig brug for din hjælp, jeg har brug for fødselshjælp, altså du bliver nødt til at hjælpe mig med at få mig ud af den der fødselskanal, fordi nu kan jeg ikke holde ud og sidde fast længere. Og så har jeg altid haft sådan en ret god kontakt til, altså blandt andet ayahuascaen, som er det, jeg sådan har arbejdet mest med i min egen personlige udvikling, og jeg kan sådan kommunikere med hende på et eller andet plan, føler jeg.
Ja.
Og selvom jeg ikke nødvendigvis er på en rejse, Så jeg var sådan, jeg satte mig ned og ligesom på en eller anden måde bad en bøn og sagde, okay, Aya, nu tager jeg en tur mere, men så skal du eddermame også hjælpe mig ud af den fødselskanal, fordi ellers så er det sidste gang, jeg nogensinde tager dig, altså jeg nogensinde indtager dig igen og rejser sammen med dig, det er slut så, altså ja. Fordi jeg gider ikke mere nu.
Ellers så slår jeg op med dig, Aya. Nu skal
ja,
du
hjælpe. Lige præcis, ellers så er det færdigt, slut, ja. Så skal vi to ikke mere sammen med hinanden. Og der, jeg fik min fødsel.
Fedt.
Det var en vild ceremoni, og jeg kæmpede, og jeg fik nogle indsigter omkring også, hvorfor jeg har siddet fast på et sjæleligt plan, omkring at Jeg har haft rigtig mange traumatiske liv tidligere, hvis man tror på den slags. Det er ret tydeligt for mig, for jeg har sådan oplevet dem ret tydeligt. Jeg har flashbacks til tidligere liv, jeg har haft.
Mm.
Og de har været ret traumatiske, mange af dem. Så en del af mig ville ikke ud, fordi jeg var sådan, jeg overgår ikke en omgang mere. Og det budskab, som ayahuasca havde til mig, det var sådan, men det er okay, du må godt komme ud i det her liv, det er ikke et traumatisk liv. Det kan godt være, der sker traumatiske ting, men det er ikke sådan et liv, som det, du har oplevet før. Det er trygt for dig at komme ud. Og det gjorde, at jeg fik min fødsel, og blev, det var en vild oplevelse. Altså det vildeste, jeg nogensinde har oplevet, at komme ud til sådan hele plantedyreriget, der stod og hilste mig velkommen. Og der var bare de vildeste farver, og altså, jeg har aldrig nogensinde set noget så smukt, og jeg var sådan fuldstændig overvældet og tænkte, jeg bliver aldrig et normalt menneske igen efter at have set det her, fordi det kan man ikke, når man har set det her. Det er jeg blevet siden. så det, man lander også igen. Men det var en vild oplevelse. Men det er også bare for at sige, tråden tilbage var det her med de her bad trips og alt muligt andet. Og jeg var nødt til at gå den der proces igennem. Og havde jeg stoppet, så havde jeg muligvis ikke fået min fødsel. Og havde jeg bare efter den første rejse, som var hård, droppet det og sagt, det er ikke noget for mig, det dur ikke til noget. Så havde jeg muligvis ikke nået til den indsigt, jeg havde omkring, hvor meget det har påvirket mig med den her fødsel. Og hvor meget forløsning jeg også har fået i at få den fødsel. Hvor meget det har gjort for mig i mit liv. Hvor meget nemmere jeg har ved at træde ud og gøre ting nu. Fordi at der er noget energi der, som bare har siddet stagneret, som nu er blevet forløst. Og det har jo også kan hjulpet mig med. Det havde jeg højst sandsynligt ikke kunne gøre uden hende, ellers havde det bare taget rigtig lang tid. Så havde det måske taget 20 år endnu, før jeg var nået dertil. Og det var bare en vigtig læring i også at stole på det i psykedelikerne, som har sin intelligens, og som er større end mig, og som har et eller andet form, oplever jeg, for helikopterperspektiv, som jeg ikke har.
Hvis du er et sted, hvor du er i stand til at opleve sådan en smerte, uden at, hvad skal man sige, gå fuldstændig ned med nakken, men du stadigvæk kan se det som en proces, fordi som du også sagde før, jamen det er jo nok ikke for alle, hvis man for eksempel ikke kan have en tanke, som man måske siger, nu har jeg lyst til at dø, og så ikke tage den alvorligt, jamen så skal man ikke nødvendigvis gå ind i den her proces, men hvis man er et sted, hvor man ligesom kan arbejde med de her ting som en proces, man kan embrace den og sige, okay, det kan godt være, at det her kommer til at tage rigtig lang tid, det kan godt være, at det kommer til at gå ondt, men jeg er klar til det, og jeg er stærk nok til ligesom at håndtere det, der kommer, og jeg kan jo få hjælp fra folk omkring mig, jamen så er det jo et enormt vidunderligt redskab, der kan rykke en så meget længere, end som du siger, man ville kunne nå på 20 år, ikke?
Helt sikkert, hvis man gør sit arbejde samtidig med det, så kan det rykke noget på en måde, som jeg ikke har oplevet noget andet kan. Det er ikke for sarte sjæle, skulle jeg til at sige, altså. Men den skal øves og trænes, den evne til at have tillid og til at overgive sig. Og det synes jeg er noget af det vigtigste, som psykedelikerne har lært mig. Det er virkelig altså den der tillid til, at alt er, som det skal være, også selvom det ikke føles sådan lige nu, også selvom jeg ikke kan se, det er sådan lige nu. Så selv i de her coronatider og så videre, så hvis vi har tillid til, at alt er, som det skal være, og der er noget, der arbejder på et højere plan for en højere mening, så kan vi muligvis give en lille smule slip på nogle af alle de bekymringer, og også noget af følelsen af at skulle bære det hele selv.
Super, super taknemmelig for, at du gad at være med.
Det var dejligt at få lov til at dele noget af det viden, jeg sidder med, og mine egne erfaringer og tilgang til det.
Det har været så spændende at snakke med Avilu. Hvis du gerne vil i kontakt med hende, så find hendes hjemmeside ned i beskrivelsen til den her podcast. I sidste episode snakker jeg med en anonym gæst, der efter et bad trip simpelthen bliver indlagt med psykotiske symptomer. Fordi der netop er så mange af de her historier, så var jeg super interesseret i at høre fra nogle professionelle, der havde arbejdet i psykiatrien. Det er et meget kontroversielt emne, vi har haft op, og jeg har faktisk kun fået positive henvendelser. Jeg havde lidt regnet med noget backlash, eller at der sad en derude, der havde arbejdet i psykiatrien, der måske tænkte, at det var uansvarligt. Men jeg synes virkelig, at vores vejleder og gæster har været ekstremt ansvarlige og virkelig givet et meget nuanceret billede af, hvordan den psykedeliske verden foregår, når det er i gode hænder. Vores sidste gæst er Synne Justesen, og hun har arbejdet i psykiatrien. Og så vælger hun at gøre et ret drastisk karriereskift. Og mens jeg snakker med Synne, så sker der det, at hun simpelthen får skabt en stemning, som jeg synes er så dyb, og som virkelig rørte mig. Jeg kunne godt tænke mig bare at afslutte podcasten med det her interview, så I ikke skal høre på mig bagefter, men vi ligesom kan lade hendes ord hænge i luften. Så glæder jeg rigtig meget til at høre fra hende lige om lidt. Siden jeg ikke får lov at plapre løs sidst i podcasten, som jeg plejer, så vil jeg gøre det nu. Næste podcast, efter den her, der interviewer jeg Dennis Nielsen. Nogle af jer kender ham måske som manden bag firmaet Lethal Disease, og de laver det, der hedder diagnosekæder. Du kan simpelthen få et dog tag med din diagnose på. I podcasten kommer vi ind på, hvordan at det har hjulpet ham til at åbne hans diagnose, og til at vise sig selv mere kærlighed og forståelse. Han fortæller også sin livshistorie om, hvordan det var at vokse op i et virkeligt voldeligt hjem og blive udsat for seksuelle overgreb i børnehaven. Det hele kulminerede i en ungdom og et voksenliv i kriminalitet. Det kan du høre mere om i næste episode. Udover det, så har jeg et spændende projekt i gang. Jeg skal lave en podcast-episode med Maj-Britt Christensen. Hun er psykoterapeut og specialiserer sig i at hjælpe mennesker, der bliver udsat for eller har været udsat for psykisk vold. Og nu hvor psykisk vold jo er blevet ulovligt i Danmark, så det er jo et mega relevant emne, men jeg hører også mange mennesker, der er forvirret omkring, hvad er psykisk vold egentlig? Og hvordan kan man så håndtere det, hvis man har været udsat for psykisk vold? I den forbindelse så søger vi nogle gæster, der har været udsat for psykisk vold, eller nogle gæster, der selv har udsat andre for psykisk vold. Det kan opstå i alle relationer, familie, børn, kæreste, mobning. Uanset hvilken side du står på eller har stået på, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og de gæster, der vælger at være med i podcasten, de kan være anonyme, eller de kan vælge at undlade at være anonyme. Det gør simpelthen ingen forskel. Jeg deler selv mine erfaringer med at have været udsat for psykisk vold og manipulation i min barndom. Og jeg har rigtig mange spørgsmål til Maj-Britt, hvor jeg ikke rigtig ved, om det var psykisk vold, og hvordan det er foregået og sådan noget. Så derfor så glæder jeg mig rigtig meget til, at hun ligesom kan kaste noget perspektiv over min historie. Så hvis du sidder med en historie og tænker, den vil jeg gerne have noget perspektiv på, så skriv ind. Vi har en kvinde med allerede, som har været udsat for psykisk vold på arbejdspladsen. Jo flere perspektiver vi kan få med, jo flere mennesker vil føle sig forstået og måske få hjælp til det. Og som altid, så kan du finde Den Slemme Slemme Podcast på Facebook og Instagram, og det er der også link til her i beskrivelsen. Når alt det er sagt, så vil jeg gerne takke jer lytter personligt for at gøre min coronatid meget mere udholdelig. Tak for jer, der bare skriver for at snakke med mig. Tak for jer, der skriver, fordi I tænker, at det kunne være interessant at være med i en podcast. Tak fordi I lytter med, så jeg har noget at gå op i, som jeg synes er super fedt. Og nu synes jeg bare, at vi skal give Synne Justesen en rigtig varm velkomst. Goddag, Synne. Er det som man siger dit navn?
Det er så fint. Synne er rigtig fint.
Du har jo en fortid med at arbejde i psykiatrien.
Jeg har ikke den overbygning, der gør, at jeg kan kalde mig psykiatrisk sygeplejerske, men jeg har arbejdet i psykiatrien lige siden jeg blev færdig, for det har altid interesseret mig dybt og inderligt, hvad det er, der foregår inde i det her sind.
Hvad for en slags mennesker arbejdede du med i psykiatrien?
Jeg har været alle mulige steder. Det har lige været fra børn, fjernet fra hjemmet, altså på bosteder, til voksne. Jamen, jeg har arbejdet primært det, vi kalder miljøterapeutisk på bosteder, og jeg har også arbejdet andre steder, har arbejdet med kriminelle, udadreagerende misbrugere.
Og så tager du noget af et karriereskift?
Det må man sige, at den havde jeg jo ikke lige set komme.
Hvordan skete det?
Ja, hvordan skete det? Jamen, jeg var også kaldt egentlig på mig. Jeg var dybt interesseret i det allerede for 20 år siden, kaldte hun på mig. Vi kalder jo ayahuasca for en entity, eller så vi kalder hende for mama ayahuasca. Så det er sådan jargonen i det, når jeg siger hun, så mener jeg ayahuasca. Og hun kaldte på mig dengang for 20 år siden, men for 20 år siden, der var den eneste måde at prøve det på, det var at tage til junglen. Og der var alle mulige historier. Altså mig alene som ung kvinde afsted på egen hånd til junglen, det var simpelthen for stort et skridt for mig, fordi alle de her historier om kvinder, der blev voldtaget og dræbt. Så det blev egentlig bare ved tanken. Og så mødte jeg min mand, og vi fik nogle børn, og købte hus og i stand til at tage uddannelser osv. Så lå det ligesom lidt i baggrunden. Men grunden til, at jeg blev tiltrukket af det, det var, fordi jeg har haft spirituelle med hele mit liv, og i nogle år har det været lukket ned og så videre. Men så da ungerne blev lidt større, så begyndte det sådan at pusle igen. Og så fandt jeg jo ud af, at man kunne prøve ayahuasca i Danmark nu. Og så tænkte jeg, nå, jamen, så var den mulighed jo åben til at prøve det lige pludselig. Og der fandt jeg så Bjarne, som i dag er min kollega og min gode ven. Jeg så, at han, dengang jeg boede på Amager, og dengang kørte han, da jeg gerne ville prøve det, kørte han stadigvæk til København og lavede både ayahuasca-ceremonier og åndedrætsceremonier. Og efter, der havde jeg arbejdet i 10 plus år i psykiatrien, og når man arbejder så langt til psykiatrien, så altså, jeg lader i hvert fald ikke hvem som helst rode mig ind i hovedet. Ja. Så jeg skulle lige se det her team her og se, hvad de kunne. Så jeg tog til et par åndedrætsstationer, fordi der skulle kun trække vejret. Og så tænkte jeg, altså, det kan du ligesom selv styre lidt mere. Og de der åndedrætsstationer, de var så kraftfulde og så dybe, og så videre. Så tænkte jeg, hold da op. Det var godt nok vildt. Hvis det her kan det, hvad så, hvis jeg tager hele skridtet og prøver ayahuasca? Og så havde jeg jo fået ligesom luret teamet af og luret Bjarne af, og synes at det var egentlig ret solidt. Det var noget, jeg godt kunne stole på. Så tilmeldte jeg mig mit første retreat, og ja, så blev min verden ligesom aldrig den samme igen.
Hvad skete der på det der retreat?
Der skete det, for det første var jeg fuldstændig rædselslagen, da jeg mødte op til den weekend, for nu skulle jeg jo prøve det her ayahuasca, som jeg havde gået og rumlet med i 20 år. Og den første rejse var rigtig fin og blid, og jeg var sådan meget, ayahuasca, du skal være blid ved mig, du skal være blid ved mig. Så den første rejse, der viste hun mig sådan lidt rundt i sit rige, og sådan lidt, altså det vi kalder det, inde i hendes verden. Eller, altså jargon kan godt være sådan lidt mærkeligt, når man ikke har prøvet det selv, men det giver mening. Nej, hvis der sidder nogen derude, der har prøvet ayahuasca, så vil de godt sidde og nikke og sige, ja, jeg ved godt, hvad du mener. og så, det var jo sådan en retræte med to ceremonier, fordi det er mit temperament. Hvorfor få én ceremoni, når jeg kunne få to ceremonier? Så den første rejse kom jeg ud fra, og sådan lidt, det var da ikke så svært. Altså, jeg må være herregod til det her med ayahuasca. Så det er cool. Jeg glædede mig til om søndagen til ceremoni nummer to. Og ceremoni nummer et, der drak jeg kun et glas, fordi at jeg skulle lige prøve fødderne af i det her. Alt det her, hvad var det for noget? Så yes, jeg var på. Jeg drak to glas. Og så lagde jeg mig ned efter glas nummer to. Og faldt i søvn. Og så blev jeg bare vækket af sådan en fuld on psykedelisk fase. Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv. Og det første, jeg tænkte, og det var så vildt, og det tog til, og det tog til, og det tog til, og det første, jeg tænkte, var bare, Synne, det her, det gør du aldrig mere.
Jamen, ever. Hvad så du for noget? Altså, hvad skete der?
Den psykedeliske fase er en fase, hvor det går rigtig, 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 rigtig stærkt. Det er sådan meget klassiske, geometriske figurer, eller sådan, det kan føles, som om du flyver igennem sådan et ormehul af farver og former, og der kan være, det kan være det meget individuelt. Nogle ser slanger, der snor sig omkring sig, andre ser det, de betegner som guder eller gudinder, der danser rundt om. Og så det er en ret vild fase, den der psykedeliske fase. Den blev jeg så vækket af. Resten af den rejse, den var bare meget, meget, meget vild, og jeg kom dybt, dybt ned i min egne lag efterhånden. Jeg fik hjælp af en guide, der sad ved mig, og så videre. Og den guide kan jeg aldrig nogensinde takke nok for det, han gjorde for mig, den rejse der. Så på et eller andet tidspunkt, så fader det jo ud, og det er på tide at komme tilbage til den normale verden. Og så gik der også faktisk 9 måneder, inden jeg kom til næste retreat, fordi jeg havde lige fået nogle ting, jeg lige skulle tænke lidt over alt det, jeg havde set ind i mine egne indre dybder. Altså, at tage på ayahuasca er jo, jeg plejer at kalde det verdens ærligste spejl, og der er ingen steder igennem dig. Altså alt, hvad der er smukt inden i dig, får du set, men sandelig også alt det, du helst ikke vil være ved. Og de sider har vi alle sammen. Så det er det, der ligesom åbenbarede sig for mig og min rejse derigennem.
Og så kan man så bruge de her indsigter bagefter til at lave selvudvikling, eller hvordan?
Ja, det skulle man jo meget gerne. Det er jo hele det, vi kalder integrationen. For integrationen er alfa og omega. Igen, det er sådan quote unquote nemt at lægge sig på en madras og drikke et glas ayahuasca, men det aller, aller, aller vigtigste er tiden. Du gør det, du bruger tiden på mellem ceremonierne. Det er der. Altså, for ellers så bliver det bare sådan spacey lørdag på madrassen. Så integrationen er altafgørende for, at det, du oplever, når en ayahuasca-rejse bliver til den forandring, du ønskede dig, da du lagde dig på madrassen. For ayahuasca er ikke et party drug. Det er ikke noget, du gør for sjov. Det er et dyb, dyb selvudvikling.
En eller anden dag bliver jeg modig nok. Så ringer jeg til dig. Nu er jeg modig. Nu gør vi det.
Sådan.
Men du hjælper i hvert fald folk med ayahuasca, ikke?
Jo, det gør jeg.
Hvor mange har du sådan inde til sådan en session, når du har rigtig mange inde?
Når vi har et fuldt retreat, så har vi 20 rejsende. Så har vi 8 guides, der sørger for alting. Og så har vi Bjørn og jeg sammen, der holder rummet, kan man sige, som facilitator. Eller ja, mange kalder det shamaner. Bjørn og jeg kalder også ikke selv shamaner, men vi kalder det facilitator. Men det er jo, altså, det er jo bare et ord.
Hvordan vælger du ligesom at evaluere folk, om de er klar til at tage sådan en rejse her, hvis de har nogle psykiske problematikker?
Vi sender altid screeningspapirer ud, hvor vi bærer folk om at udfylde det sådan på tro og love ærligt. Og det er jo et gensidigt tillidsforhold. Du kommer til mig, et menneske, du har sandsynlig aldrig nogensinde mødt før, og drikker en te, som jeg har brygget, og lægger dig ned i den dybeste sårbarhed. Så det er et kæmpe stort tillid til mig. Jeg har også den kæmpe store tillid til dig, at du fortæller mig ærligt, hvad du enten tager medicin, og hvad du eventuelt har af diagnoser osv. Og det er ikke alle, altså ayahuasca er ikke for alle. Hvis du har for eksempel psykoser, så kan jeg på ingen måde anbefale at tage en ayahuasca, fordi en ayahuasca er meget åbnende. Og hvis du i forvejen ligger i det felt, så skal du noget andet end at være på ayahuasca. Altså skizofreni er også en ting, vi kigger på med meget stor alvorlighed, og ikke umiddelbart så lige invitere ind til din ayahuasca-rejse. Borderline kan også være svært at styre, kan man sige, under en ayahuasca-rejse, og det er simpelthen for at passe på alle. For det er et kraftfuldt, meget, meget kraftfuldt redskab, ayahuasca'en, og det skal man ikke bare hælde i hvem som helst.
Hvad tror du, der sker, hvis der er en, der kommer ind, der for eksempel er skizofren? Hvad negativt kunne der ske på ayahuasca med vedkommende?
I en almindelig kognitiv terapi, den er jo, kan man sige, sikker på den måde, at man bruger sin hverdagsbevidsthed. Og vores hverdagsbevidsthed er sådan cirka omkring 10% af vores bevidsthed. Når du drikker et glas ayahuasca, så åbner du hele Pandoras æske og åbner helt ned til alt det ubevidste og åbner alle porte inden i dig. Så hvis du tager nogle mennesker, som i forvejen står ekstremt åbne og er ustabile på det punkt, så kan det ende med en tur på den lukkede psykiatriske afdeling, hvor du skal ind og medicineres og balanceres igen osv. Så det vil jeg ikke anbefale nogen at gøre. Men ellers så er det jo bare at gribe knoglen eller skrive en mail eller noget og sige, hey, jeg overvejer det her. Kan vi tage en snak sammen om det? Og så tager vi selvfølgelig en snak sammen om det, og så forsøger jeg i bedste fald at tune ind på, hvor er du henne i dit liv, og vil det her være en god idé eller ej. Og hvis jeg er den mindste smule tvivl, så vil jeg henvise dig til nogle andre end mig, til at gå dybere ind i det afklaringsspørgsmål.
Er det okay, at jeg putter en mail eller et eller andet kontaktinformation ned i beskrivelsen til podcasten, hvis der er nogen, der sidder og tænker, det lyder interessant?
Ja, ja, det kan du sagtens. De to måder at få fat på, enten Bjarne eller jeg, på min hjemmeside hedder mit navn, synnejustesen.dk, og Bjarnes hjemmeside er healingrejser.dk.
Fedt. Jeg putter det ned i beskrivelsen. Hvordan bruger du dine evner, du har haft inden for psykiatrien i dine ceremonier i dag?
Jeg har jo i mange, mange år været vant til at vejlede og guide folk i nogle ekstreme sindstilstande. Og det bruger jeg jo til at sidde solidt på min stol og ikke blive rystet af. Altså jeg ville slet ikke turde gøre det her arbejde, hvis jeg ikke havde alle de her mange års erfaring fra et meget ekstremt arbejdsliv. Igen fordi, at vi åbner for nogle lag nede i sindet under det her, som du skal være i stand til at håndtere. Have en solid terapeut baggrund eller et eller andet. Altså man kan ikke bare have 5 gode rejser, og så tænker man, det er pisse fedt, det har jeg styr på, så jeg begynder at hælde medicinen op for andre. Så er der meget, meget stor risiko for, at det kan gå rigtig, rigtig galt. Så jeg vil altid plædere for, at folk har en solid baggrund til at begynde at gøre det her stykke arbejde. Så selvfølgelig gør jeg det hele tiden. Jeg har erfaringer fra alle mulige situationer. Jeg har skiftet blæ på voksne mænd som sygeplejerske, så der er ikke nogen kropsfunktioner, der skræmmer mig. Jeg har hjulpet folk til at dø. Jeg har lappet sindssygt mange børn sammen, som har skåret sig selv, som man kan se knogler og sener og alt muligt. Altså alle de ekstreme situationer stået i patienters brede, altså stået i de projektioner, patienter og så videre kan have. Og det er også vigtigt at kunne stå i, fordi at når det er dig, der sidder og holder rummet, og der sidder og hælder medicinen om, så vil du også være stedet, hvor projektionerne lander henne. Og hvis du ikke kan håndtere folks projektioner, så bliver der meget hurtigt til, at der ikke er nogen, der holder det rum, fordi så er de efterladt alene, og det skal du kunne stå i og kunne navigere i og kunne hjælpe folk hjem til sig selv igen, hvis det giver mening.
Det lyder utrolig imponerende.
Jamen, det er jo det, der skal til, fordi ja. At hvis du går i panik midt under en situation eller midt under en ceremoni over et eller andet, så er der ikke nogen leder af rummet mere. Og så går det galt, fordi det kan de rejsende også mærke, og så bliver de først bange.
Ja.
Og et rum med 20 voksne mennesker på ayahuasca, der går i panik, det vil jeg helst personligt ikke have.
det kan jeg levende forestille mig. Altså, nu tænker jeg, når jeg laver traumaforløsning på folk, så er det én person. Og det synes jeg, altså, det kan jeg fint rumme, men jeg tænker, der skal nogle helt særlige egenskaber til at holde et helt rum på den måde.
Ja, det skal der jo også, men når jeg har individuelle ceremonier med én, så er det kun mig. Men hvis jeg har mere end én rejsende, så har jeg altid en eller flere guides med. Fordi hvis jeg står alene med to mennesker, der render i hver sin retning, så har jeg et problem. Fordi det er mig, der har ansvaret for det her rum. Det er mig, der har ansvaret for de her mennesker, mens de er under mine vinger til den her ceremoni. Så det er også derfor, vi har guides med til en fuld ceremoni, en fuld retræte på 20 rejsende, så der hele tiden er et menneske der. Hvis du for eksempel bliver rigtig bange under en rejse, så er det bare at stikke hånden i vejret, det instruerer vi folk i, hvordan de kan komme i kontakt med en guide. Så kommer der en guide over, sidder hos dig, holder dig i hånden, ærer dig, krammer dig, gør alt, hvad du har brug for at du kan hjælpe dig selv igennem det, der vil ske. Der er ikke nogen af os rundt omkring, der kan gå vejen for dig ind i en ayahuasca ceremoni, men vi kan skabe rammen. Og det er derfor, at en setting er altafgørende for en god rejse. Det, andre folk kalder bad trips, er jo noget, vi kalder en dyb og god rejse hos os, fordi rammen omkring rejsen gør, at du kan give dig selv fri til at arbejde ind i dine dybder. Du skal ikke tage dig af noget som helst andet, og det er derfor, det er smadrefarligt, folk, der også rejser alene. For eksempel på ayahuasca, jeg har ikke nogen erfaringer med de mere syntetiske stoffer som LSD og så videre. Det holder jeg mig væk fra. Det er ikke noget, der kalder på mig. Men for eksempel på ayahuasca, der kan ayahuascaen godt gå ind og nærmest sådan bedøve din krop, så du sådan ligger helt fladet ud på madrassen. Og hvis du så nu kaster op, og du ligger på ryggen, og du er alene, og du ikke kan bevæge dig, jamen, så er det jo slut.
Ja.
Så dør du jo. Så bliver du kvalt i dit eget bræk. Så det er derfor, det er så sindssygt vigtigt. Jeg ved godt, jeg maler lidt med store pensler her, men det er altså vigtigt, at setting er i orden, før folk kaster sig ud i sin rejse her. Og jeg vil på det kraftigste fraråde, for eksempel sådan noget som mig, og jeg skal gøre det alene. Ja. Du kan gå i panik. Du kan tage alle mulige beslutninger, du synes giver mening under påvirkninger, og jeg skal. Altså, det er jo der, hvor det går galt. Det er der, hvor folk kaster sig ud fra vinduer. Det er der, hvor folk gør alt muligt, fordi de har været alene, og der ikke har været nogen til at passe på sig.
Det er super godt, du siger det. Så endelig, hvis du sidder derude og tænker, det gør jeg da bare lige, jeg drikker da bare lige noget ayahuasca, så lad være med det. Find en professionel. Når du fortæller, så får jeg sådan et billede af, at folk de løber rundt og sådan noget. Hvordan reagerer mennesker på ayahuasca?
Det gør de ikke. Altså 90% af alle mennesker ligger meget, meget stille og ligner nogen, der ligger og sover. Og så er det jo igen, så er der også dem, der ikke gør. Nogle er meget aktive under en ayahuasca ceremoni, fordi alt det, vi går og undertrykker, alt det, vi forsøger at kontrollere i vores hverdag, den æske åbner vi jo også til. Så hvis du har noget, du går og undertrykker, og du drikker glas ayahuasca, så vil du måske, der er ingen regler sat i sten i under en ayahuasca rejse. Vi plejer at kalde det ayahuasca logik, følger ikke normal logiks lov. Men der kan, altså, ayahuasca ceremonier er generelt set meget rolige, og så er der nogle gange imellem, som skal guides lidt, som måske karter lidt rundt på deres madras eller vil over til nogle af de andre, og det er jo et godt ønske fra den rejsende. Som regel er det, fordi der ligger en anden, der har det svært. Hvis der er nogen, der ligger og græder, eller nogen, der ligger og kaster op, og du synes, at du bliver lige slået af, at du er, nu har du herinde i medicinen, du har lige fundet ud af, at du er verdens bedste healer, så du vil gerne over til Bo over i den anden side af ceremonirummet og heale ham. Det er så der, hvor vi sådan stille og roligt galejder dig tilbage til din egen madras, fordi det er ikke sikkert, at Bo har lyst til at blive healet lige nu, selvom du elsker Bo enormt. Ja, det kan godt, at du elsker Bo enormt meget lige nu, men så kan dig og Bo måske lige connecte efter ceremonien, hvis det er rigtigt.
Og det er da meget sødt, altså.
Det er jo det, ayahuasca-ceremonier er, at de som regel gennemsyret af en enorm stor kærlighed, fordi al den kærlighed, vi tilbageholder i vores hverdag, også er frygt for at blive såret. Vores små, bange hjerter, som er blevet såret og bange før, tør ikke elske frit mere, fordi vi har oplevet, hvordan det er at gøre ondt, det gør ondt. Og under en ayahuasca-ceremoni, når du åbner det også, og du opdager, hvad for en slags kærlighed, der dybest set gennemsyrer hele verden, så er det en enorm smuk oplevelse. Og det er den anden del af det. Det er jo derfor, vi lægger så meget vægt på det, der kan være slemt eller grimt eller et eller andet. Fordi der er ikke særlig mange mennesker, der har brug for at blive forberedt enormt meget på at ligge i 6 timer i Guds kærlighed eller universets kærlighed eller noget. Men de fleste mennesker kan godt bruge lidt forberedelse på, hvis du ser inde bag din mindfulness, at der kommer billeder kravlende hen over dig eller noget. Det vil folk som regel gerne lige forberedes lidt på. Så der er ingen, alle rejser meget, meget unikt, fordi de rejser med dem, de er. Alt det, du er, bliver bragt frem under en ceremoni. Men ud over det, så er langt de fleste ceremonier meget stille og roligt.
Mm. Har du nogensinde prøvet at have en ind, som viser sig at være... kunne blive psykotisk, eller få det virkelig dårligt, der måske viser at være psykisk ustabil?
Det kan ikke undgås på noget tidspunkt, eller på tidspunkt, fordi vi har så mange mennesker igennem, og igen, det der med et gensidigt tillidsforhold. Men så er det også et spørgsmål om opfølgning, om at få galejtet det menneske derhen, hvis det ikke er mig selv, der kan hjælpe det menneske, så få galejtet det menneske hen, hvor der er en god hjælp at få, og så ikke slippe det menneske, før der er nogen andre, der har taget over. Sindssygt vigtigt, at vi ikke bare, nu er 6 timer gået, simpelthen er slut. Vi ses. Hej hej.
Ja, og bare forlader folk som sådan et åbent sår, der bare går ud i samfundet, det er ikke så smart.
Det er ikke så smart, nej.
Sådan rent personligt, hvad er den mest sådan transformative oplevelse, du har haft på ayahuasca?
Min egen, eller andre, jeg har set? Jeg har haft mange. Men den, der dukker op mest, det var en rejse, hvor jeg mødte min egen dybe rædsel. Jeg har aldrig nogensinde været så bange i hele mit liv, som jeg var under den rejse. Og af en eller anden årsag, mens jeg var fuldstændig skrækslagen, så opdagede jeg, at jeg havde et valg. Jeg opdagede, at jeg havde et valg til, at jeg kunne blive i det. Og ligesom sætte mig ned sådan... inde i rejsen i mit sådan mentale øje, og sætte mig ned i skrædderstilling i stormens øje, og sige, det er fint. Altså accepten af, det er det her, der sker lige nu, det er at sætte mig ned midt i stormens øje, inde i det her skrækslagene, og så sige, fint, det er det her, jeg oplever lige nu, det er det her, jeg skal lære noget af. Og jeg har haft et meget andet forhold til det at være bange lige siden. Efter den rejse, på ayahuasca, har jeg ikke haft nogen som helst former for angstanfald siden, fordi at jeg lærte at gå til min angst på en anden måde, og det var det, jeg skulle lære. Altså angsten er også en lærermester, alting er en lærermester, alle mønstre, du har i dig, er en lærermester, der forsøger at lære dig noget, så den angst forsøgte at lære mig noget, kalde på noget, jeg skulle se inde i mig selv, og da jeg først mødte den fuldt og holdent, og åbent, det der med at invitere vores monstre ind, i stedet for at forsøge at skubbe dem væk hele tiden. Det ændrede alting.
Hvad så med andre mennesker? Hvad er det mest transformative, du sådan har bidt mærke i ved dem?
Det er det der med at møde sig selv. Med at møde sig selv på den måde, at vi er fuldstændig præcis, som vi skal være. Der kan komme mennesker ind ad døren, som er sådan knudret og sådan rynket bryn, og går sådan lidt med krum ryg, og puh, og verden er hård, og så tager de ved den her ayahuasca-rejse, og så tager de, sige, quote-unquote, kampen med sig selv, og ser på sig selv, og finder ud af, fuck, jeg er faktisk rigtig fantastisk. Ayahuasca er ikke et quick fix. Du tager ikke på én rejse, og så er alt ordnet. Det åbner for det her, og så er det igen integrationen, din egen forbandede pligt at gå hjem og gøre det til dit nye liv. For ellers så vil du falde tilbage i de gamle rammer igen.
Du sendte en tekst til mig på Messenger omkring, var det den ayahuasca-rejse, hvor du facede frygten?
Mm-hmm.
Har du lyst til at læse den op?
Det kan jeg da godt.
Det må du gerne, det var så fedt.
Det starter sådan her. Jeg vil have alle de solopgange med, som jeg kan få. Stå tidligt op med grødet stemme og sige godmorgen til verden. Sæt mig ro og filterløs og bare tage det ind. Livet. Jeg har oplevet min egen død en del gange nu. Det er egentlig en meget enkel oplevelse. Det er slut for den her gang. Dine sjælekontrakter er ved vejs ende. Det er tid til at vende hjem. Jeg har blandt andet ligget i en kiste og mærket, hvordan ormene langsomt fortærede min krop. Til jord skal du blive, og sådan er det. Den sidste død, jeg oplevede, var den mest intense. Jeg står pludselig i en kirke med ryggen til alteret. Til højre for mig er en kiste. Jeg ved, det er min. Kirken er fyldt med mennesker, men jeg ser dem ikke. Jeg ved bare, de er der. Men foran mig, i gangen mellem sæderækkerne, der står mine voksne børn sammen. De er ved at begrave deres mor. Mig. Inden den her oplevelse har jeg netop vandret igennem det sorteste mørke. Min fysiske krop sender bølger af panik ud i hele mit system, og mit intellekt afsøger hver en krog inde i de ingenting, jeg er fanget i. Der er ingen vej ud. Musikken banker, og jeg kan høre, at hele flokken går gennem helvede lige nu. Gråd og panik og opkast og skrig fylder rummet sammen med musikken, der er dyster og skubber til panikken. Medicinen forvrænger alle sanser, og alt, jeg vil betegne som normalt, tages fra mig. Shamanen er holdt op med at synge, og vi er alle efterladt i vores eget inferno. Men jeg er ligeglad med de andre. Jeg vil ud. Pludselig står et navn lysende klart frem for mig, og min hånd ryger i vejret. Den bliver grebet af lige netop hende, hvis navn stod frem for mig. Jeg vidste, du ville komme, for jeg fremstammede med dyb taknemmelighed, og når ikke mere, før mørket omslutter mig igen. Da jeg er på mit højdepunkt i panik, kommer jeg i tanke om solen. Min hverdagsbevidsthed ved, at det lige nu er dag tilbage i den normale virkelighed. Jeg kan bede den guide, der holder om mig lige nu, følge mig ud i solen. Det vil let på det hele. Jeg ved det, for jeg har gjort det før, når det blev ubærligt. Solens varme smelter mørket væk. Men så sker der noget helt nyt. Med en kæmpe kraftanstrengelse dukker en beslutning op, dybt indefra. Jeg kan også blive. Jeg kan lige nu vælge noget andet end at flygte. Ikke på næste rejse, ikke på et andet tidspunkt, men lige nu. Fuck. Min krop er stadig rædselsslagen, og jeg mærker den fuldt og helt. Den vil ud, den vil væk for enhver pris. Men i min bevidsthed er der netop spiret noget helt nyt frem. En helt ny styrke. Født ud af en dyb beslutning om at acceptere og holde op med at flygte. Nu. Og så går det stærkt. Og jeg har ventet på det her øjeblik. Og jeg vågnede op. Ægte. To ansvaret. Mine lukkede øjne har været rullet op, så jeg kiggede mig selv op i panden. En almindelig position for øjne, der ikke skal bruges lige nu. Da styrken buller ud i mig, der ruller de ned og kigger nu pludselig lige ud i en bevægelse, der rummer så meget kraft. Krigeren er vækket. Mørket er stadig forfærdeligt, og min krop er stadig bange. Men jeg er ikke længere alene. Jeg har mig. Et sted indeni ved jeg, at alt fra nu af vil være anderledes. Og som det er med alting, så var det her mørke heller ikke evigt. Det glider ud, og musikken ændrer sig, og jeg giver slip på min guide. Det er på tide at tage en lille pause og bare være lidt. Tror jeg. Men så toner kirken frem foran mig. Jeg er her i mit eteriske legeme. Et spøgelse ville andre nok kalde det. Alt ånder så mod i fred og ro. Det var bare min tid. Kroppe kan ikke leve evigt. Jeg står længe og ser på mine børn. Mærker både den overvældende sorg over, at det er slut, og freden ved at vide, at det hele er præcis, som det skal være. De skal nok klare sig. Og med et bliver mit hjerte så fyldt med stolthed. Mine voksne børn. Men jeg får ikke lov til at stå og dvæle ved sentimentaliteten. Ejer har en besked. Jeg bliver hævet lige tilbage til tiden op til den her rejse. Jeg ligger på min sofa og ser dumme Netflix-serier. Ser ikke verdens skønhed. Er træt og venter på noget, jeg ikke ved, hvad er. At nogen gør noget, tænker jeg. Set her i bagspejlet. Jeg har ligget der et par dage og nægtet at tage del i noget som helst. kan jeg hive mig op af den skide sofa. Opslugt af min indre verden, hvor et udefinerbart mørke lige nu holder fest sammen med selvmedlidenhed. Jeg får åndenød af den skærende kontrast mellem det nu, der er, og afslutningen i kirken. Min fysiske krop, der er efterladt på en madras i Jylland, den krøller sig sammen i fosterstilling ved den stærke smerte i mit bryst. Der er ingen ord med beskeden. Kun billederne og den stærke følelse af, at en rå, men hård, men kærlig besked lige er givet. Hvad vil du? Du bestemmer. Jeg er observatøren, der ser tidslinjen mellem nu og kirken. Hvad putter vi ind i dagene, der er? Hvad vil du lade fylde i dit liv? Hvad vælger du at fokusere på? Valget er dit. Føles som et fængsel, du ikke kan slippe ud af. Men der kan du vælge at afsøge alle afkroge efter en lille udvej, eller distraktioner for at slippe for det. Eller så kan du samle alt dit mod og se dit liv i øjnene, råt for usødet. Det er barskt, men jeg lover dig at se dig selv i øjnene af den direkte vej til paradis. Og du ved, hvad vi siger. Øjnene er sjælens spejl. Så kig lidt oftere ind i din egen smukke sjæl og tag dig selv alvorligt. Det er dit liv, og du bestemmer.